الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. القاعدة 25: ما أدى إلى الحرام فهو حرام. مثلا الصلاة عند القبر حرام، وهذا يؤدي إلى حرام أشد، وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. لا 25e règle: tout ce qui mène à quelque chose d'interdit est interdit. Par exemple, le fait de prier dans un cimetière auprès d'une tombe, ceci est interdit. Et cet interdit mène à un autre interdit qui est encore plus grave, qui est le polythéisme majeur. ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.